Armo ja rauha teille Jumalalta, meidän isältämme ja herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Aamen. Nousemme kuulemaan pyhää evankeliumia.
Halleluja, halleluja, halleluja.
Luen evankelista Markuksen mukaan toisesta luvusta jakeet 23-28. Jeesus kulki kerran sapattina viljapellon laitaa, ja hänen opetuslapsensa alkoivat kulkiessaan katkoa tähkäpäitä. Silloin fariseukset sanoivat hänelle, katso nyt, miksi opetuslapsesi tekevät sellaista, mitä sapattina ei ole lupa tehdä. Mutta Jeesus vastasi heille, ettekö ole koskaan lukeneet, mitä Daavid teki, kun häneen ja hänen miestensä tuli nälkä, eikä heillä ollut ruokaa. Hän meni Abjatarin ollessa ylipappina Jumalan huoneeseen ja otti uhrileivät, söi ja antoi miehilleenkin, vaikka niiden syöminen on sallittua ainoastaan papeille. Jeesus sanoi heille, sapatti on ihmistä varten, eikä ihminen sapattia varten. Niinpä ihmisen poika on myös sapatin Herra. Tämä on pyhä evankeliumi. Ylistys sinulle, Kristus. Saako sunnuntaina käydä kaupassa? Entäs puolukassa? Saako sunnuntaina leikata nurmikon? Entä maalata autotallia? Mitä sunnuntaina saa tehdä ja mitä ei saa tehdä? Oletko miettinyt koskaan tällaisia kysymyksiä? Ovatko tällaiset kysymykset ollenkaan meitä kiinnostavia? Pitäisikö meidän niitä pohtia? Jeesuksen vaeltaessa täällä maan päällä tällaiset ja vastaavanlaiset kysymykset olivat polttavia, ajankohtaisia kiistakysymyksiä Jeesuksen ja juutalaisten johtajien välillä. Eihän silloin tosin vielä puhuttu sunnuntaista mitään, vaan sapatista, joka oli siis lauantaina. Mutta itse asiahan on sama, se ei ole muuttunut miksikään. Viikossa on 7 päivää, joista yksi on erilainen. Jumala antoi Mooseksen kautta 10 käskyn lain kansalle ja koko ihmiskunnalle. Ja siinä meille ilmaistiin Jumalan tahto, kuinka meidän ihmisinä tulee täällä Jumalan maailmassa elää. Käskyt on tarkoitettu suojelemaan, varjelemaan elämää. Ne ovat annettu meidän parhaaksemme, ei meidän kiusaksemme. Ne on annettu, että täällä olisi kaikkien turvallista elää. Ajattelepa, jos olisi ihan varmaa, että kukaan ei varastaisi, kukaan ei puhuisi toisesta koskaan pahaa, kukaan ei kadehtisi toista ja niin edelleen, niin tämä maailmahan olisi ihan paratiisi elää. Muista pyhittää lepopäivä. On 3. käsky. 5. Mooseksen kirjan luvussa 5 meille perustellaan, muun muassa siinä on muuallakin vanhassa testamentissa, perustellaan tämä käsky näin. Pidä lepopäivä mielessäsi ja pyhitä se, niin kuin Herra sinun Jumalasi on sinua käskenyt. 6. päivänä teet työtä ja hoida kaikki tehtäväsi, mutta 7. päivä on Herran, sinun Jumalasi, sapatti. Silloin et saa tehdä mitään työtä. Muista, että olit orjana Egyptissä, ja kun Herra, sinun Jumalasi, kohotti voimakkaan käsivartensa ja johdatti sinut sieltä pois. Sen tähden Herra, sinun Jumalasi, käski sinun viettää lepopäivää. Siinä niin kuin muuallakin meille Raamatussa opetetaan nuo kaksi asiaa kolmannesta käskystä. Se on lepopäivä ja se on pyhäpäivä. Viikon yhden päivän tuli ja tulee olla erilainen verrattuna muihin viikon päiviin. Muina päivinä tehdään työt ja sitten viimeisenä tai ensimmäisenä, miten kukin haluaa laskeakin, niin sitten levätään ja pidetään se pyhänä. Eli sen tuli olla ikään kuin tämmöinen palautumispäivä raskaasta työn raadannasta, siis lepopäivä. Olet varmasti kanssani samaa mieltä, että yksi aikamme kansantauti, loppuun palaaminen, työuupumus, burn out, johtuu tämän käskyn laiminlyömisestä ainakin osittain ja varmasti paljoltikin. Ei ihminen jaksa tehdä pitempään työtä vuorotta. Ei 24/7 tulisi kuulua kenenkään työn kuvaan. Jokainen tarvitsee hengähdystauon ja levon työstään. Lepopäivä tuli myös pyhittää. Ja huomasithan tuossa, kun luin tuon viidennen Mooseksen kirjan kohdan, missä perusteltiin tämä käsky, niin siinä sanottiin, että tuo päivä on Herran päivä. Se on Herran sinun Jumalasi päivä. Jumalan päivä lepopäivästä tulee, kun menet tapaamaan Jumalaa. Ei sitä pyhäpäivää tule, jos ei Jumalan kanssa ole tekemisissä. Mistä varmemmin löydät hänet? No tietysti kirkosta, messusta, Jumalan palveluksesta. Lepopäivään kuuluu kristityllä ihmisellä Jumalan palvelus. Niin lepopäivässä tulee myös pyhäpäivä. Silloin Mooseksen aikana Israelin kansaa muistutettiin siitä tuon käskyyhteydessä, että kuinka Jumala oli vapauttanut kansan Egypti orjuudesta, johtanut sen omaan luvattuun maahan. Ja siinä on esikuva meille kristityille. Siinä on niin kuin sellainen malli, typös, tyyppi, mitä me kristittyinä saamme seurata ja ajatella koko meidän kristillistä uskostamme isossa kuvassa. He olivat orjina, raatoivat työtä vuorotta siellä Egyptissä, toisen palveluksessa. Ja Jumala antoi heille sitten vapauden päästä omaan maahan ja vapauden siitä orjuudesta. Meidät vastaavasti Jumala on vapauttanut synniorjuudesta ja luvannut viedä meidät taivaan kotiin. Matkalla sitä tässä jokainen meistä on. Matkalla kohti päämäärää taivaan kotia. Jumala antoi meille viikossa yhden päivän keskittyä tämä asia ympärille, jäädä sitä ihmettelemään ja ihastelemaan. Sunnuntaina kokoonnumme yhteen kiittämään Jeesusta, joka on kuollut puolestamme ja avannut meille tien iankaikkiseen elämään. Kolmas käsky lepopäivän pyhittämisestä on siis Jumalan meille antama lahja. Se antaa ensinnäkin luvan levätä töistä, pitää hyvällä omalla tunnolla vapaa päivän. Meidän pitää varjella oikein, ainakin tietyssä iässä, sitä, että emme tulisi tämmöiseksi työnarkomaaneiksi, että emme osaa pitää sitä vapaata. Se pitää hyvällä omalla tunnolla osata pitää. Lepo, pyhäpäivä, antaa meille arjen kiireen keskellä luvan keskittyä elämän tärkeimpiin kysymyksiin, näihin hengellisiin asioihin, iankaikkisiin asioihin. Lepo ja pyhäpäivä on siis lahja, ei rangaistus, ei kahle, eikä taakka. Ja sitten me evankeliumissa törmäämme tuohon muuallakin, kuinka Jeesuksen ajan hengellisessä elämässä ja erityisesti näillä hengellisillä johtajilla näkökulma tähän lepoon ja pyhäpäivään sapattiin, se oli vääristynyt. Heille sapatista oli tullut vain lista asioista, mitä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Koska käsky kielsi työntehon, niin listattiin töitä, joita ei saanut sitten tehdä. Esimerkiksi Misnassa, joka on tänne laaja juutalaisten rappien opetuskokoelma, siellä on tämmöinen juutalaisen lain selitysteos, niin siellä päädyttiin tällaiseen, että sapattina saa ottaa korkeintaan 800 askelta. Jos ottaa enemmän, niin rikkoo sapatin. Pitää ottaa vain korkeintaan 800 askelta. Melkoinen laskeminen, vaikka olisi nämä askelmittaritkin taskussa. Eikö silloin ole kadotettu jotakin oleellista lepopäivästä, jos pitää omia askelia ruveta sunnuntaina laskemaan? Tai jotain vastaavaa? Koska tulenteko katsottiin kielletyksi, niin ruokaa ei saanut lämmittää sapattina. Ruoka syötiin kylmänä. Myös polttomoottorin käyttö oli kiellettyä tai on kiellettyä, jos näistä noudatetaan. Ja niinpä tämän päivän Israelissa hotelleissakin on niin sanottu sapattihissi. Ei tarvitse tehdä sitä työtä, että jos minä sieltä pohjakerroksesta haluan sinne kolmanteen kerrokseen, ei tarvitse painaa sitä kolmosnappia, vaan kunhan istuu sinne hissiin, niin se pysähtyy ykkösessä, se pysähtyy kakkos, pysähtyy kolmosessa. Sitten vaan menen pois, kun olen oman kerroksen kohdalla. Ja vältyn siltä työnteolta, että painan sitä hissin nappia. Kauas on tultu lepopäivän pyhittämisen alkuperäisestä ajatuksesta. Ja tästä Jeesus ja vastaavasta, hän nuhteli oma aikansa uskonnollisia johtajia. He köyttävät koko raskaita ja hankalia taakkoja ja sälyttävät ne ihmisten kannettaviksi, mutta itse he eivät halua sormellaankaan niitä liikauttaa. Ja kun sitten evankeliumin toisessa kohdassa Jeesus parantaa sairaita sapattina ja häntä siitä nuhdellaan, niin hän joutuu oikomaan vääriä käsityksiä ja opettamaan, että totta kai sapattinakin hyvää saa tehdä toiselle. Ei lähimmäisen rakastaminen ole sapattina kielletty, eikä se ole rikos. Ja Jeesus ottaa sen kuuluisa esimerkin, että kyllähän jokainen luonnostaan näin toimiikin. Jos härkä putoaa kaivoin tai saatikka oma lapsi, niin ei kysytä, että onko tänään sapatti, saako sen nostaa, vai jokainen se hakee sieltä ylös. Tämän päivän evankeliumitekstissä fariseukset syyttävät Jeesusta sitten sapatin rikkomisesta, koska hän opetuslapsineen sapattina kulki viljavainioiden peltojen laitaa ja siinä sitten syödessään tai kulkiessaan, niin ottivat näitä tähkäpäitä sieltä ja söivät. Heitä syytettiin työnteosta sapattina viljan korjaamisesta. No siitä ei tietenkään ollut kysymys. Ja voidaan vielä sekin sanoa, että Mooseksen laissa nimenomaan määritellään köyhälle kansalle joka miehen oikeudeksi katkoa tähkäpäitä vieraankin pellosta. Se oli sen ajan sosiaaliturvaa, näin huolehdittiin heikoimmista. Nälkäänsä sai sieltä ottaa ja hädässään. Jeesus vastaa näihin syytöksiin, ettekö ole lukeneet? Ettekö te kansan hengelliset johtajat ole lukeneet Jumalan sanaa Raamattua? Ettekö te, joiden tulisi toisia opettaa, itse tunne Jumalan tahtoa? Ja sitten Jeesus ottaa sieltä Raamatusta, Jumalan sanasta, vanhasta testamentista esimerkkikohdan, ensimmäistä Samuelin kirjasta. Siellä on nuori Daavid pakomatkalla kuningas Saulin vihaa. Daavid menee ylipappi Abjatarin luo ja pyytää häneltä ruokaa itselleen ja miehilleen. Ja ylipappi joutuu sanomaan, että ei hänellä ole. Ei ole tavallista leipää. On ainoastaan niitä näkyleipiä, näitä pyhiä leipiä, jotka oli tuotu kiitosuhrina pyhäkköön temppeliin. Mutta joita saivat syödä vain tietyin rajoituksiin pyhäkossa palvelevat papit. Eli noita pyhitettyjä leipiä ylipapilla ei ollut lupa antaa, eikä Daavidilla ollut niitä lain mukaan lupa ottaa. No, näitä on monella tavalla selitetty. Tulee huomioida se, että miksi näin toimittiin. Oli hätätilanne. Daavidilla ja hänen miehillään ei ollut mitään syötävää. Eli tämä hätä ei lue lakia. Nyt oli se härkä pudonnut sinne kaivoon ja se piti nostaa sieltä ylös. Se oli se ajatus. Tai toiseksi ajateltu niin, että siinä oli Israelin tuleva kuningas miehineen, Daavid, josta tuli sitten seuraava kuningas. Hänet voideltiin Israelin kuninkaaksi. Vaikka Saul vielä hallitsikin, niin Samuelin toimesta näin oli tapahtunut. Ei siis kuka tahansa, vaan Jumalan voitelema, Jumalan voideltu. Saattoiko hän näin toimia tuossa tilanteessa? On tämmöisiä selityksiä. Itse ajattelin, että parhain selitys on se, että siinä on ennustus Jeesuksesta. Siinä on ennakkokuva kuninkaiden kuninkaasta, joka oli tuleva ja joka on kaiken yläpuolella, myös Jumalan lain yläpuolella. Nimittäin Jeesusta syyttäville fariseukselle Jeesus vastasi, että Daavidkin joutui tilanteeseen, jossa muodollinen lain rikkominen oli ikään kuin sallittua. Eikä se tarkoittanut, että Jumalan käskyistä olisi luovuttu. Mutta siinä tilanteessa ikään kuin laiton oli luvallista. Eli me huomaamme, että tässä on niin kuin Jeesuksen antama tällainen piiloviesti fariseuksille ja tietysti kaikille meille, jotka tämä luemme ja kuulemme. Näemmekö me tämä yhteyden? Silloin oli Israelin tuleva kuningas Daavid miehineen liikkeellä. Nyt tässä on kuninkaiden kuningas, Jumalan oma poika opetuslapsineen. Eikö siis hänellä, jolla on kaikki valta, pyhällä Jumalalla, joka on itse lain antanut, ole myös valta käydä lain yli, jos hän niin tahtoo? Eli näin itse ajattelen tuota evankeliumin kohtaa, että Jeesus siinä tahtoo osoittaa fariseukselle ja meille kaikille, kuka heidän kanssaan juttelee, kuka Jeesus oikeastaan on. Jeesushan päättää keskustelun. Sapatti on ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Niinpä ihmisen poika on sapatinkin Herra. Eli sapatti sunnuntai on Jumala antama lahja ihmisille. Lepo ja pyhäpäivä, eikä se ole rangaistus, ei kahle eikä taakka. Mutta palataan nyt vielä tuohon alun kysymykseen. Saako sunnuntaina käydä kaupassa? Mitä sunnuntaina saa tehdä ja mitä ei saa tehdä? Ja nyt haastan sinua katsomaan tätä asiaa ihan toisesta näkökulmasta. Jos et mietikään näiden kieltojen kautta, jos et laadikkaa sitä listaa niistä asioista, mitä sunnuntaina on kielletty. Jos lähdetkin tällä kertaa liikkeelle siitä ajatuksesta, että mitä minä saan tehdä sunnuntaina. Kun joka aamu syön kaurapuuroa ja ruisleipää, niin sunnuntaina otankin sitten sunnuntain kunniaksi Coca-Colaa ja croissantin, tai hyvät kahvit. Kun arkena on pakko olla puhelimen tavoitettavissa, ja katsohan minä useamman kerran uutiset, viestit, tarkistan somenkin äärettömän maailman, niin eikä mitään, sunnuntaiksi laitan puhelimen kokonaan kiinni. Kun kaupassa on käytävä vähän väliä, niin ostankin perjantaina tai lauantaina sen verran, että säästyn siltä sunnuntain kauppareissulta. Siinä saa nimittäin mielikin levätä. Mitäpä jos aivan tosi tarkoituksella teen sunnuntaista erilaisen päivän kuin muut päivät? Erotan sen muista päivistä, eli pyhitän sen muuhun tarkoitukseen. Alunperinhän tuo pyhittäminen vanhasta ja isossa kuvassa, se on erottamista. Pappien vaatteet, niitä ei käytetty arjessa, ne käytetään vaan pyhänä, ja oli temppelin kalusteet ja kaikki uhri, mitä tarvittiin sinne, ei niitä arkena käytetty, ne käytettiin pyhänä. Onko niin, että oikea kysymys ei olekaan se, että mitä sunnuntaina saa tehdä ja mitä ei saa tehdä, vaan se, että pidänhän minä viikoittaisen vapaa- ja lepopäivän. Pidähän minä pyhäpäivän. Oli se sitten sunnuntai, tai jos työni vuoksi olen sunnuntaina työvuorossa, se on jokin muu päivä. Pidänhän vapaata arjesta. Ja toinen tähdellinen kysymys, muistahan myös pyhittää lepopäivän. Olenhan Jumalan sanan kuulossa. Messussa, tai radion kautta, tai television kautta, tai luenhan Raamattua, hyvää hengellistä kirjallisuutta, olenhan jollakin tavoin Jumalan puhuteltavana. Siksi, että muistaisin, mikä elämässä on tärkeintä. Jumala on vapauttanut minut synnin, kuoleman, kahleista, kaiken kadottavan alta. Että minäkin saa uskoa Jeesukseen ja elää hänen omana. Että tätä en unohtaisi enkä kadottaisi. Me tiedämme, että sapatin sijaan, siis lauantain sijaan, ensimmäiset kristityt alkoivat kokoontua viikon ensimmäisenä päivänä, siis juutalaisen kalenterin mukaan, sunnuntaina, koska se oli Jeesuksen ylösnousemuksen päivä. Jokainen sunnuntai muistuttaa meitä riemullisesti Jeesuksen ylösnousemuksesta ja taivaan kodista. Taivaassa ei ole työn tuomaa vaivaa eikä tuskaa, ei synnin särkemää elämää. Tämän ajan murheista ja huolista on saatu vihdoin lopullinen lepo. Ja siitä lopullisesta levosta meitä muistuttaa sunnuntain joka viikkoinen lepo ja pyhäpäivä. Silloin arki on saanut jäädä sunnuntain juhlan alle pysyvästi. Eli voidaan sanoa, että sunnuntai on annettu meille uskon saamiseksi ja uskon vahvistamiseksi. Sen tunnustamiseksi, että minun elämäni Herra en olekaan minä itse, vaan Jeesus. Sunnuntainakin tärkeintä on vapahtaja. Niinhän Jeesus sanoi, ihmisen poika on sapatinkin Herra. Aamen. Nousemme tunnustamaan yhteisen pyhän kristillisen uskomme ja käytämme Nikean uskon tunnustusta. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana. Kärsi kuoleman ja haudattiin. Nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu. Astui ylös taivaisiin. Istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden, pyhän, yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.